енемекте екі үште орыс керек.
Үйбілуді.
Үйбілуді үште орыс керек. Ошол үйді ұлыттық бағалықтар үстемдік қылып тұрыс керек. Ал бағалықтарды ешбір мұн, ешбір жаш өспірім атты өтпеш керек. Бұл менің ең башқы бұлағым деп, ошерден азықтанып тұрсыз керек. Жана айылдарда болады қо, тарасы жоқ айылдар. Аштардың барды бар бір бұлақтан су алышады. Ұлысы да, кечісі дағы, маны дағы. Ошол сияқты біз ұлыттық бағалықтарды әздектешіз керек. Башқа бағалықтарды сыйлашымыз керек, құрматташымыз керек. Бірақ ұлыттық бағалық баланың көкірегіне, жүрегіне, ақылына бала кезінде отырушы керек. Енді шұны япондар 6-шы класқа шейін басқа тілді оқытпайды. Анткен ене тіл арқылы бардық өте тұрғандығын, бардық бағалықтар өте тұрғандығын, бардық тарихи, философиялық, этнологиялық, этнографиялық, даже медициналық бағалықтар ене тіл арқылы өте тұрғандығын ал ел түсінген. Сондықтан бұл мәселеден қиға өтпей шундай билим берип жатат. Сондан биринчи сөзсүз эне мектеби үйлөнүшү керек. Андан тышкары экинчи маселе. Экинчи маселе. Бул билим берүү системасы. Улуттук программада акча бөлүнгөн 20 жылга чейин. Ошол акчанын биз көпчүлүк бөлүгүн билим берүү жана илим министрлигине бөлгөнбүз. Максат ошол боштукту толуктоо. Акырындык менен албетте муну революциялык менен жасоого мүмкүн эмес. Муну үчүн биринчи этап менен адегенде окуу программаларын кыргызчага оодарыш керек. Оқу методикалық комплексте де қырысы жағылыш керек. Анан ошоны оқыта тұрған адис дайыр болыш керек. Ұнышыл мәселелер чечу үчін біз ошо ұлттық программаның бұлағынан біз білім беру бөлімінде көптеген ақшаларды бөліп бердік. Бұл бағытта іште жүріп жатады, бірақ іш абдан жай, жайбарақат, ілім тілімен айтқанда экстен институт планда жүріп жатады.
Ойдағыдай
емес. Бірақ ошол ұл мезгілде ұшыл бағытта мындай бір жігер дүштеп жатқан оқу жайлары да бар. Мысалы ошол біз бөлген қаражаттарды, мысалы башталғыш кәсіптік білім беру департаменті баягы мурунку училищелерди ээлеген тармак департамент абдан жигерди пайдаланып атышат. Биз алар менен тыгыз иштешебиз, алардын жана окуу материалдарын ыңгайлуу предметтерди акырындык менен кыргызча окутууга аракет кылып атышат. Ошондой эле бул аракеттер орто окуу жайларында бар. Ал эми бир мисал айтып коюш керек сөз. Мына бизде жогорку окуу жайларынын көптөгөн типтери пайда болду. Республикалык типтеги жогорку окуу жайлар бар, чөлкөмдүк аймактык типтеги жогорку окуу жайлар бар, анан мамлекеттер аралык типтеги окуу жайлар бар. Мына ушулардын ичинен кыргыз түрк Манас университети өзгөчө айырмаланып турат. Ал жерде бардык окуу дисциплиналары кыргыз тилинде же түрк тилинде болот. Караңыздарчы, алар ошого жетишти. Мындан тышкары мамлекеттик тилди окутуу боюнча абдан зор ийгиликтер жаратышты. Алар эң биринчи иретте жана окуу программасынан баштап окуу методикалык комплекстердин бүтүндөй системасын түзүп чыгышты. Андан тышкары окутуунун ийгиликтүү методикаларын жаратышты. Ал методикаларды өркүндөтүп технологиялык деңгээлге алып чыгышты. Мына ошол методиканы жайылтууга биз аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы мен ачык айтып коюшум керек, биздин орто окуу жайларынан жогорку окуу жайларынын жетекчилер бул жагын абдан кышаңдык кылып атышат. Эгер даяр турган методиканы, даяр турган окутуунун технологиясын, даяр турган окуу методикалык комплекстерди алып өзүнүн окуу жайына киргизсе, биз бул жагынан жогорку окуу жайларында мамлекет тилин иштеп кетишине абдан ыңгайлуу жагдайлар болот эле.